В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо, шановні слухачі і глядачі Світлого Радіо. Сьогодні у нас в гостях особливий гість Юрій Петрович Кулакевич. Він є директором департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви християн Віри Євангельської, яка є найбільшим всеукраїнським об'єднанням п'ятидесятницьких громад. Тож я вас вітаю в студії Світлого Радіо.
Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Радий знову бути з вами.
Я нагадаю, що ми працюємо у прямому етері, тому, шановні слухачі, ви можете зателефонувати протягом найближчих 30 хвилин і поставити запитання Юрію Петровичу про, можливо, якісь моменти, які пов'язані з життям ваших знайомих чи ваших в Україні, чи за її межами. Отже, будь ласка, запишіть номери телефону, якщо ви не телефонували ще до нас, 050-672-80-07. Також можете написати у Viber чи Telegram, або також зателефонувати за номером 093-558-44-12. Тож я нагадую, що сьогоднішній гість дійсно особливий, бо його графік надзвичайно щільний. До прикладу, за останні 6 днів він відвідав 5 країн протягом 6 днів. Тому я дуже вам дякую, пане Юрію, за те, що ви все ж таки знайшли оцей момент, аби прийти і послужити. І я розумію, що і зустрічі, які у вас, вони потребують підготовки. І тому дякуємо за приділений час.
Я завжди радий бути в етері з вами, бо це можливість поділитися доброю звісткою Євангелія Господа Ісуса Христа зі слухачами і тими, хто почує її від слухачів. Тому це чудово. Дякую за запрошення.
Так. Тож, давайте ми розпочнемо з вами от зі словосполучення «міжнародні зв'язки». Коли оці два слова об'єднуються, зразу, зараз всі думають лише про тих, хто перетнув кордон, опинився за межами нашої країни і попросив прихистку. Слава Богу, що є країни, які допомагають, з розумінням ставляться, людяно відносяться, забезпечують житлом і певними життєво необхідними речами. Проте є життя церковне, є життя духом, є життя в громаді. Ви маєте безпосередньо стосунки з пасторами, зі служителями за кордоном і бачите цих людей, яких називають біженці, на жаль, але такі реалії. Розкажіть, з якими труднощами люди стикаються? В чому складність приліпитися до нових церков? І чим, звісно, ви можете допомогти?
Дякую. Українська церква християн Віри Євангельської завжди була місіонерською церквою. Тобто я пам'ятаю зі свого дитинства, з нашої церкви на Рівненщині, ще Радянський Союз існував, перші місіонери вже поїхали в регіони Російської Федерації, тоді ще Радянського Союзу. І вони працювали там до 2014 року. Цікаво тут відмітити, що в 2013 році на пасторській конференції весною 2013 року було пророцьке слово до нас усіх, яке ми не зрозуміли і багато хто не сприйняли. Скоро я закрию двері, говорив Господь, на схід для вас, але відкрию двері на захід для вас. І ми гадки не мали, про що йдеться, бо ми тоді всі стрімко рухалися під керівництвом нашого тодішнього президента Віктора Януковича в Таєжений Союз, як ви пам'ятаєте. Але прийшов 14-й рік, Віктор Федорович втік, місіонерів українських почали виганяти з території Російської Федерації, війна почалася, анексія Криму, захоплення частин території Донбасу, але ми отримали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І наших заробітчан там стало ще більше. Перед Великою війною 22-го року приблизно 7 мільйонів українських людей працювали в Європі за нашими західними кордонами. Коли прийшла війна, частина з них чоловіків, і це до їхньої честі, до вашої честі, хто слухається, повернулись до України, щоб захищати Україну. Але мільйони мам з дітьми, підлітками або цілі сім'ї виїхали
навпаки,
туди.
Поїхали.
І тепер ми чуємо цифру від 8 до 10 мільйонів, які за нашим західним кордоном. З лютого 22-го року. І фактично, навіть в таких простих і дружніх країнах зі зрозумілою мовою, як Польща, для наших людей трудність. Для західноукраїнців ні, але людей з Херсону, Запоріжжя, Миколаєва чи Донбасу, Харкова, для них навіть польська мова абсолютно незрозуміла і далека, на відміну людей, там, скажімо, Волині чи Львівщини. Вони виявили себе в зовсім інших незнайомих умовах. І, звичайно, вони спробували до місцевих церков долучитися, і іноді це вдавалося їм, бо вони вгадували мелодії, які вони співають. Іноді трошки, якщо це була Чехія, Словаччина чи Польща, мову трошки могли розуміти. Але якщо це була Німеччина, Швеція, Швейцарія, Велика Британія чи Іспанія, да, відчуття вони мали, що ми в богослужінні,
так, в
але не
Божого.
Більше. Угу. Не більше. Тому від тих самих часів Великої війни ми як-то подвоїли наші зусилля, аби не втратити наших людей, найперших християн українських, які там, а так само допомогти працювати між нашими заробітчанами, які там залишалися, багато і залишаються, працюють там, а також між біженцями, які там себе знайшли, але вони ніяк не були воцерковлені в Україні. Перший їхній контакт відбувся з іванівським християнством десь там, по світах. І якщо до 22-го року ми мали пару десятків українських церков за нашим західним кордоном, Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Португалії, може ще якихось, то станом на тепер, початок 2025 року, маємо 124 церкви і місійні групи від Ірландії до Греції і до
Ви
Португалії.
Ви маєте на увазі, це церкви, які відкриваються саме
відкриті українцями
вашим
для українців Української церкви Християн Мирогановської місіонерська робота.
Ви
так.
відправляєте туди пасторів, чи це підіймаються люди з тих, хто туди приїхав?
Буває по-різному. Буває, що люди, які там працюють або які приїхали, вони починають збиратися в домашніх умовах, і рано чи пізно вони вже не поміщаються в домі. Вони тоді просять про допомогу. І тоді ми контактуємо з місцевими церквами. Переважно наш департамент цим зайнятий. Ми контактуємо з ними і просимо про допомогу. Слухайте, чудово, що ви приймаєте наших українців там. А здорово, що ви даєте їм їжу, підтримку, мову їх навчаєте, ще щось. Але є потреба в духовній опіці і є потреба в церковній спільноті. Люди зі Швеції. Наприклад, недавно я спілкувався з нашими людьми, вони кажуть, все класно, але ми шведську мову не знаємо до тої міри, щоб ми розуміли богослужіння, проповідь.
Звісно.
Питання знімається. Тобто, ми на свята до них приходимо, вони люб'язні, добрі, допомогли нам на початках, це класно, ми це завжди будемо пам'ятати.
Я на власному досвіді, от ви говорите, я просто пригадала, коли я з дітьми теж на початку, ми поїхали на десь приблизно 5 місяців, і ми були деякий час в Польщі. Звісно, ми одразу знайшли неподалік від нас зібрання, але, як ви кажете, пісні «Діти і я» знаємо, а слова не
так.
розуміємо.
Так.
Ну, у всякому разі, я тільки Біблію могла відкривати, тому що більш-менш орієнтуєшся. І, знаєте, просто дійшло до того, що я запропонувала, щоб ми з дітьми більше долучалися до допомоги, там, коли відправляли, формували посилки на Чернігівщину тоді. Тобто, ну, в праці ми були залишені,
саме
а
так.
зростання у нас, от, як ви кажете, домашня група, ну, ми були самі, у нас не було можливості з кимось. Тобто люди, які більш-менш об'єднуються, знаходять одне одного, вони можуть звертатися тут, в Україні, до своїх, я так розумію,
абсолютно.
Служителів
так.
у церкві, і вже у вас є оцей ланцюжок, щоб ви вже дійшли до зв'язку.
Саме так, саме так. Наші люди, які їхали на початках, 22-й рік, лютий, березень, квітень, потім, коли якісь були посилення агресії зі сторони Росії в різні періоди, 23-24-му, тому роках люди виїжджають, і ми стараємося завжди передати передати їх тамошнім служителям нашим. Да? Тому що ми попросили частину братів.
Це ви маєте на увазі зараз, хто
да,
виїжджає.
Зараз. І тоді так само ми попросили частину братів, які були задіяні чисто в робочих справах, в бізнесу своїх і так далі, вділити більше часу для служіння людям, як священнослужителі. Ми рукопоклали багатьох там для послужіння. Ті священнослужителі, які змушені були виїхати з півдня, чи з Донбасу, чи з Запоріжжя, зі своїми сім'ями, бо вони мали троє-п'ятеро, чи скільки дітей, або якісь інші умови, змусили їх виїхати іноді з цілою церквою, десь так. Зробити таку релокацію, наприклад, в Німеччині у нас є такі громади, то вони там, і ми знаємо, що вони працювали тут, і ми благословляємо їх працювати і там, в тому ж статусі, і з тими повноваженнями, служачи для людей найперше євангельської розповідання, але так само допомагаючи нашим біженцям, десяткам і сотням, які з німцями не можуть, бо мову не знають, але як прийдуть сюди, знаходять тут своїх людей, іноді зі своєї вулиці, із Запоріжжя, чи з Покровська, чи з Херсону, Миколаєва. І це неймовірна така емоційна віддушина, як ми кажемо, емоційне пальне, яке дозволяє людям продовжувати жити. Добрий досвід, який може кожен із них поділитися, що я там був, це почав робити. Раджу тобі почати вчити мову. Я всім їм казав, в усіх країнах в 22-му році, перше, як ви почнете працювати, витягуючи ваші жили з рук і з ніг, вчить мову, ви тоді легше будете працювати, але більше заробляти. Тепер в кінці 24-го року, ті, кому я казав про це в 22-му році, який ти був правий, а ми не послухали. Тепер ми вже втомлені від роботи, і ми йдемо вчити мову. Камон, люди в Європі, як незалежно скільки ви там часу, я вас прошу, якщо ви чуєте нас, ідіть вчіть мову. Це зробить ваше побутове, персональне, сімейне життя якісним, освіту для ваших дітей, і головне, ви будете більше і легше заробляти. Я вас прошу, вчіть мову, а ще напрацюєтесь.
Ви сказали, от якраз почали про цю проблему, так, вивчення мови. Можливо, ще є якісь от питання, які притаманні саме тим, хто виїхав, і там ну вже от люди, які в церкві, за чим вони найбільше, от яка найбільша потреба у тих, хто чи тимчасово вони поїхали, чи на постійне проживання? Чим найбільше служитель допомагає за кордоном?
Є багато тем, питань і сфер життя, що потребують уваги. Минулого тижня в Швейцарії ми мали дводенний комітет відповідальних за країни, за служіння в країнах європейських Української церкви християн віри євангельської. І там цілі списки того, що потребує уваги, але із таких простих і загальних речей я би почав ось з чого. Дорогенькі, так як було у вас вдома, там, де ви зараз є, не буде. Чим швидше ви це зрозумієте, з цим погодитесь і це засвоїте, тим легше ви адаптуєтесь на короткий час, а на довший час згідно того, які у вас будуть обставини і ваше бажання залишатись там, рухатись до іншої країни чи повертатись до України. Запам'ятайте, так як було вдома у вас в Запоріжжі, Херсоні, на Донбасі, Дніпрі чи навіть в Чернівцях, там, де ви зараз є, так не буде. Там буде так, як там є. Прийміть це полегшить вашу адаптацію. І, звичайно, із цього витікає оця ключова річ – адаптація. Люди, які позбавлені корня, який тримав їх 10, 20, 30, 40, 50 років, через 50 років життя в Запоріжжі, людина знаходить себе в Ессені, десь в Німеччині, і вона не знає, як, що, куди, навіщо взагалі це.
Так, це основне питання.
І ми просимо людей, знайдіть громаду людей, близьких вам по духу. Не фантазуйте, не уявляйте, що ви винайдете для себе якийсь інший велосипед, на якому ви поїдете без проблем. Я вас благаю. Досвід діаспорних церков не наш перший досвід. Ще апостол Петро, пишучи свої послання, які на сторінках Євангелії ми знаходимо, пише до братів і сестер в розсіянні. В розсіянні. Апостол Петро тут для вас світоглядно може бути неймовірною підтримкою і Божою мудрістю у вашій ситуації, бо він якраз пише до віруючих людей в розсіянні. Раз. Друге, в його ж текстах. І досвід церкви, яка завжди була і тепер на 21-му столітті залишається найбільш переслідуваною спільнотою, отже, мігруючою спільнотою людей на землі, дасть нам багато практичної мудрості, як адаптуватися. Тому читайте послання апостола Петра, Господь дасть для вас багато цінних уроків, натяків, або, як ми тепер любимо казати, лайфхаків до життя. Да, хай в цьому Господь вас поблагословить. Адаптуйтеся, адаптуйтесь, знайдіть місцеву громаду, будьте з ними, вивчайте їхній добрий досвід, діліться своїм добрим досвідом, і ви побачите, як то здорово бути братам і сестрам разом.
Дуже практична порада, знаєте, не забувати, чий насправді ти син чи донька, і абсолютно не приліплятися навіть, можливо. От, тому що, ну, дійсно, коли ми довгий час десь, ми вже асоціюємо я і життя на землі. От, а можливо, такі ситуації, через такі ситуації якраз Господь нагадує, що все добре, земля, але вона тимчасова.
Да,
вона може бути
там,
може бути там. Ну, я дякую, бо це дуже таке, знаєте, від досвіду слово, ви все ж таки дуже багато людей бачите. Чого я запитала? Тому що у нас наші слухачі вже географія їхня сильно змінилася. І навіть постійні слухачі, вони телефонують і говорять, я от вже там,
переїхала.
Я от так, так. І ми, звісно, радіємо і чуємо деякі запитання, такі, знаєте, ностальгічні якісь такі речі, якісь зауваження про те, що вони бачать. Але оця ваша порада, що не треба очікувати, як треба, а просто мати світити і солити там, де знаходишся. Так. Знаєте, ще от я щодо поради вашої, думаю, вона теж має прозвучати щодо дітей. Є такий момент, ну, в якому батьки молоді деякі тримаються того, що треба залишатися, тому що тут спокійніше, тут для майбутнього більше можливостей, і будемо дітей вчити мові, будемо робити все, щоб тут залишитися. Інші люди, батьки, мають інший погляд і бачать небезпечні речі, які разом з добробутом є, якраз стосуються виховання дітей, спрямування їхнього мислення, і вважаються вкрай небезпечним. Що ви скажете щодо дітей, їхнього майбутнього, який обирати варіант?
Тут, знаєте, я в простій позиції, бо я можу радити, і я кажу, і поради, вони нічого не коштують в грошовому еквіваленті, да? Але людям треба обрати. Я дивлюсь на досвід нашої сім'ї. В кінці лютого 22-го року моя дружина і четверо наших дітей поїхали з України. Да? Київ, частина міста, де ми мешкаємо, вона була під постійними обстрілами. Ми бачили багато руйнувань, спалених машин і всього іншого цього жаху. І ми забрали частину сімей з малими дітьми з нашої церкви, з країни. І я вже тоді розумів і сказав чоловікам, які залишались тут зі мною, що якщо вони повернуться до 1 вересня сюди, вони будуть тут. Якщо вони 1 вересня підуть там, в садочки, школи відновляться в якійсь якості, там в університетах зарахуються і так далі, вони залишаться там. І саме так воно і відбулося, і відбувається, і зараз. Я завжди грію себе думкою про те, що вони, наші люди, побачать, скільки багато різного досвіду в різних країнах, де вони мандрують від програми до кращої програми і ще до кращої програми допомоги українським біженцям. І вони весь цей досвід набувши, по-перше, почнуть цінувати український досвід, почнуть цінувати наш монобанк, наші поліклініки, наші всі системи, служби і так далі. Друге, без сумніву, вони побачать там щось добре, що можуть взяти з собою сюди для побудови нової України по завершенню війни. Я завжди себе тішу тою думкою, що все-таки не всі залишаться там по завершенню війни. І коли я говорю з багатьма людьми, з багатьма молодими сім'ями, навіть молодими неодруженими людьми, вони кажуть, а все класно, все добре, але ми хочемо до України. Ми хочемо до України, але ми не можемо вернутися в свій Покровськ. Ми боїмося вернутися в наш Херсон або наше Запоріжжя. І поки що ми тут. Я кажу, Господь благословить вас тут. Будьте, де ви є. Візьміть все добре, що ви можете взяти з цього народу, з досвіду цієї землі. От, і будьте готові повертатись. Я кожного разу і минулої неділі в Брюсселі, в Міжнародній англомовній церкві Брюсселю, яка так само багато допомагає для України сюди і допомагає нашим біженцям тут, я кажу, ви молодці, дякуємо за вашу гостинність, але нам якось треба домовлятися з вами, як ви вже будете їх відпускати додому до України. І вони всі сміються, і вони розуміють, да, якось треба, напевно, буде відпускати. Але я говорю вчора з представниками нашого кабінету міністрів і відповідальними віце-прем'єрами і іншими високопосадовцями, держава і навіть ми як народ, загалом громадяни України, ми ж їм нічого не пропонуємо.
Угу.
Ні в безпековому сенсі ми поки що не маємо сили запропонувати їм безпеку. Якийсь Iron Dome в Ізраїлі, як в нас це буде, залізний купол, да, ми не можемо їм нічого запропонувати. Поки що, що не прилетить, приїжджайте. В ніч із суботи на неділю 200 метрів від нашого будинку на Софійській Борщагівці цей шахет там розвалив з 5 по 9 поверхи це все. Да? Тобто ми не можемо людям гарантувати. Повертайтесь. Хтось звик чи якось його тамує в собі. Інші люди, вони просто випадають. І ми не маємо ніхто сміливості сказати, вертайся сюди. Ні, ні безпеково, ні економічно, ні якісь підйомні для старту бізнесу. Ми працюємо з нашим урядом, з нашим парламентом. Якщо ми хочемо наших людей назад, даймо їм якісну пропозицію, так, яка переб'є те, що вони мають там. Бо на ентузіазмі, або, як ми кажемо, в чистому вигляді патріотизмі, ми не багатьох повернемо.
Ну, патріотизм не може бути односторонній. Тобто абсолютно. У народу є патріотизм, а влада просто спостерігає. Це ви правильно говорите,
тому
що ми треба звертатися туди.
Ми заставляємо нашу українську владу почати діяти мудро по відношенню до наших громадян, які залишаються за межами, а практично пропонуючи їм допомогу, а не позбавляючи їх права навіть отримати паспорти в наших консульствах. Да? Тобто, ну, не будемо цю тему.
Так, ми не можемо обійти тему, оскільки ви є представником, директором Департаменту зовнішніх міжнародних зв'язків. І от повертаючись до зовнішніх, зовнішні – це що? Зовнішні – церква і за церквою. Так? Якщо ми говоримо в межах
зовнішніх зв'язків, наші взаємини завжди інші деномінації, органи державної влади, неурядовий сектор весь і світські ЗМІ. Це те, що де ми оперуємо.
Якщо ми говоримо про ваші зв'язки, якраз, ну, вже, якщо ми торкнулися влади, який діалог між владою і церквами, християнськими церквами? Ви представником протестантської гілки. Що вони чекають? На що сподіваються? Відбувається чи взагалі діалог?
Діалог відбувається з кожною новою командою, яка заходить після чергових виборів в державні будівлі, їм здається, що тут ми надовго, і перша зустріч, наприклад, в форматі Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій, і завжди хтось із старших, більш поважних членів ради скаже, любі друзі, ми зустрічалися з Леонідом Макаровичем, з Леонідом Даниловичем, з Віктором Андрійовичем, з Віктором Федоровичем, з Петром Олексійовичем, з вами зустрічаємо, і з наступним будемо зустрічатися, тому давайте до справи. Да, бо бувають не раз, знаєте, люди повні всякого дикого популізму в головах і думають, от ми зробимо. Те, де ви хочете підсковзнутися і впасти, ваші попередники вже впали. Давайте до справ. Але тепер війна, знаєте, і людей громадянського суспільства, в даному випадку сектору церков, і людей, які мають мандат, як ми кажемо, народної довіри, або вони просто є призначені на якісь пости в державних органах влади, ми усвідомлюємо, що тут головна задача наша – збереження людей. Збереження людей. Збереження людського життя, збереження людини як цілісного сенсу, цілісного буття, єства, зараз і заради майбутнього. І я завжди кажу для
наших... Ви маєте взагалі народу. Ви маєте
абсолютно
взагалі
кожної окремо людини. Mm-hmm. І я завжди кажу представникам державної влади, ми зі своєї сторони тут. І церква, особливо велика війна, виявила для... В Києві, зокрема, або інших обласних чи менших містах, ми пам'ятаємо лютий березень місяць 22-го року, черги не стояли ніде, крім як до церковних дверей, бо церкви стали хабами, звідки евакуація, прихисток, любі інші сервіси і подальша евакуація на вокзал і далі на захід. Всі церкви можуть про це засвідчити. І українська держава, і багато людей побачили вперше фактично церкву не лише як інституцію, куди приходили на Різдво і на Пасху, бо свято, бо треба, але як найбільш гнучку і проактивну суспільну інституцію, яка набагато швидше реагувала, оперувала, організовувала процеси і робила ефективну роботу для того, щоб спасати людей. І тому це визнав є публічно не раз і наш президент, і прем'єр, і Верховна Рада, депутати, і керівництво. От, і звичайно, тепер, коли немає таких великих викликів з евакуацією через наступ, але є інше. Наше Міністерство охорони здоров'я говорить про уже 15, як мінімум, мільйонів людей в Україні, які мають воєнну травму. Навіть ті, які дивляться новини хоч би пару раз на тиждень по телевізору, і, слава Богу, ніколи не бачили ні шахеди, ні ракети, ні руйнувань, вони вже все одно травмовані в якійсь мірі.
Так, звісно, ти ж не можеш не перейматися,
тому
якщо
тому наші державники, і це до їхньої честі, я цитую, кажуть, ми, держава, відновимо дороги, стіни, дахи, але ви, церква, допоможіть зцілити душу народу.
Це шикарний те, ми... запит, тому що коли ми ставимо запитання комусь, ми вже усвідомлюємо, що ставимо, очікуючи предметну відповідь, яка нам потрібна. А з вашого боку, ви ставите запитання, чи... І підуть вони на зустріч церкві, тому що потрібні будуть ліцензії служителям, аби вони могли заходити в лікарні. Зараз багато капеланів, навіть які вже навчені, свідчать про те, що вони можуть зайти в лікарню, але вони іноді не можуть молитися за людей, не можуть проповідувати Євангелія. Тобто, от про це місця, де приймати цих людей, де їм служити, чи будуть надавати, чи все ж таки нам треба знову буде з прихожан збирати гроші, аби оплачувати електроенергію і оренду. Якийсь предметний є?
З війни, початку війни 2014 року, ми побачили потребу всі церкви фактично в капіланському воєнному служінні. Пізніше додали, в тому числі забезпечивши на рівні законодавства підзаконних актів необхідних медичне капіланство. І воно працює набагато простіше. Іноді дивацтва місцевого головлікаря чи старшої медсестри трохи перешкоджають і виникають такі ситуації, як ви зараз згадали. Але в основному і законодавство, і підзаконні акти дають широке поле діяльності в частині медичного капіланства. Але повертаючись до участі церкви в цьому, в травні 22-го року ми побачили неймовірну потребу вже тоді для допомоги не лише військовим, як душоопікунство, або це на називається в медичних термінах чи державних термінах психологічна допомога. І тому ми побачили досвід по цілому світу, і де ж були які війни, як це відбувалося, як людям допомогти цивільним. І, звичайно, не все нам підходить, але те, що підходить нам і чим ми користуємося, багато розроблених програм і так далі, це, звичайно, Балканська війна. І Ізраїль. Це от дві таких найбільш. Бо, скажімо, інші війни, які по світу є, часто це земля, це війна на чужій землі. Нам не підходить той досвід. Інші якісь речі не підходять з інших якихось причин. Але нам довелося так само багато нового за допомогою наших дитячих служителів, наших освітян, наших інших фахівців, в тому числі дипломованих спеціалістів в психології, освіті, психіатрії і так далі, розробити для того, щоб напрацювати механізми і програми допомоги людям. І наша мета така, що якщо держава говорить про потребу в 70 тисяч душеопікунів вже, так, ми думаємо, церква може пару десятків тисяч підготувати. Тому що наша ціль, щоб в кожній церковній громаді, якщо ми маємо в Україні 1850, мені здається, церков в містах і наших селах, ми хочемо в кожній громаді мати 3-4-5 підготовлених на базовому рівні душоопікунів, які зможуть базову допомогу будь-якій людині, що до них звернеться, додати внутрішнім переселенцям, сім'ям комбатантів, сім'ям полеглих героїв, вдовам і сиротам, просто людям, які самотні живуть, дивляться новини, і вони вже не можуть це пережити.
Я вас правильно зрозуміла. Ця допомога, ви говорите про якусь акредитовану програму, яка допомагатиме саме от сказати, що оця людина, вона має сертифікат, саме і ми розуміємо, чим вона буде допомагати, не якимись там просто своїм... Знаєте, це у мене колись була розмова з директором великого дитячого табору, і звісно, що там залучали волонтерів до дітей, да, до служіння. І от вона мені казала, знаєш, навіть якщо оця молода людина тільки почала навчатися у педагогічному коледжі, університеті, і один рік лише провчилася, вона все одно краща і ефективніша, ніж та дівчина чи хлопець, яка з добрим серцем до дітей, любить їх і все, але от є якісь професійні навички, які мають бути. Акредитована програма, і вона розроблена ким?
Да. Ми створили спеціальний департамент, взяли програми. В основному зараз найбільш популярна в Україні використовується, я думаю, більшість євангельських і протестантських церков. Це програма, яка надається, надана була для Українського біблійного товариства міжнародними біблійними товариствами. От, і ми приготували, спочатку це були залучені іноземні спеціалісти, тепер є вже підготовлені сертифіковані фасилітатори, вони називаються, які вже мають право навчати людей для базової підготовки. От, але так само і третій рівень людей, які вже мають базову освіту або навіть практику, як психологи, психіатри, соціологи і інші суміжні професії, ми додаємо до їхнього університетського базового рівня знань і компетенцій, додаємо те, що пов'язане з бойовою, чи, як ми кажемо в широкому сенсі, воєнною травмою. Да? Все, що починається від, скажімо, self-check, як це сказати, самооцінки, і потім прості речі, які допоможуть людям краще жити і краще спати. Бо погодьтеся, не всім треба психологи, психіатри або якісь там суперклінічні спеціалісти. В основному людям треба хтось, хто з ними сяде, півгодини їх послухає, з ними поплаче, їх обніме, скаже, слухай, і я це теж оце переходив, але от послухав оце, почитав з Євангелії, оце почав робити, оце мені помогло. Може і тобі поможе. Давай про це помолимося до Господа. І вони одну хвилину помолилися разом, і ця пані завжди: «Слухай, як ти мені допомогла?» Та думаю, та я ж нічого не зробила.
А саме прекрасне, що через цю молитву так Дух Святий буде продовжувати.
В тому числі.
Щодо ще практичної вашої інформації, от якою ви ділилися про наших людей за межами України, щоб вони знайшли церкву там, якщо, наприклад, вони ще не є у спільноті якійсь, куди вони можуть звернутися? От у вас є якийсь ресурс, сайт, куди можна написати і сказати, я там живу от у Дубліні, і мені потребує українську громади.
Так, так. Ми спеціально, я думаю, і інші євангельські церкви об'єднання так само мають, але ми спеціально створили сайт. Здається, навіть є окрема апка, але є сайт. Я для вас залишу, щоб в описі етеру могли би його подати. Українська церква християн віри Євангельської Європи, якщо українською загуглити, і там є і список, і карта. І ви натискаєте там в меню на вашу країну. І якщо у вас Іспанія, ви натискаєте, то ви отримуєте і фотографію старшого пастора відповідально за церкви в Іспанії, навіть його телефон. Вони такі відкриті до наших людей, бо ми не хочемо втратити жодного. І ви дивитесь на карту Іспанії або нижче, ви знаходите список церков в десятках іспанських міст. І ви берете, наприклад, ту саму Малагу, і ви знаходите, що вам пастором служить такий собі Руслан Вознюк, його телефон такий. Церква збирається за такою адресою, їхні соцмережі, сайти, Фейсбук і Ютуби такі, графік богослужінь у них такий, долучайтеся, якщо ви в Малазі. Або в будь-якому іншому місці Європи понад 100 міст, понад 100 церков з радістю наших слухачів приймуть для того, щоб бути разом, поговорити українською, поспівати українських пісень, помолитись Отче наш українською і служити іншим нашим українцям і місцевим людям там, де ви є. Іспанія, якщо ми вже згадали, сотні іспанців ідуть до українських церков, і наші іспанські пастори мають виклик терміново вчити іспанську мову на рівні, здатному до проповіді.
Так. так,
я ще роки назад казав їм всім, ви всі маєте почати читати Євангеліє на мові країни перебування. Те, що ви по-українськи чи по-російськи знаєте багато текстів навіть на пам'ять, честь вам і хвала. Почніть читати Євангеліє на мові вашої країни. Ті, що послухали, кажуть, тепер ми можемо хоч щось сказати, і ми можемо вже їм проповідувати трошки. Тому
дякуємо.
Українська церква тепер на Заході виявляється місіонерською церквою, бо в кожній країні ми знаходимо ці чудові свідоцтва, які інші наші брати скажуть про те, що місцеві люди, незалежно, чи вони прийшли до наших церков українських переважно, чи наші люди долучилися до їхніх церков Швейцарії чи Ірландії, ми знаходимо раптом, що вони, оці наші мами з дітьми, чи підлітки, чи молодь, вони приносять життя туди. Я просто
так,
цитую, не
дуже...
то, що я хочу їх похвалити, це направду, так, за свідченням місцевих людей.
Це дуже такий розповсюджений відгук, дійсно. Угу. Чи це через особливості Божого дарунку для характеру українців, чи просто через щирі стосунки з Богом, не знаємо. Але дякуємо за все Господу.
Так, дякуємо Господу
і
завжди.
І я ще вам особисто хочу подякувати за таку цікаву і плідну розмову. І, шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами був директор Департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви християн віри євангельської Юрій Петрович Кулакевич. І знаєте, іноді, коли спілкуєшся з такими людьми або слухаєш таких людей, думаєш, ну, він може, бо він займає таку посаду. Але згадайте слова Юрія Петровича, коли він сказав, що навіть перебуваючи у високих верствах, да, нашого влади, керівництва країни, його задача і його колег в тому, щоб піклуватися про життя людини. Бо народ не складається з людей, він складається з поодиноких людей. І кожна ця людина, вона дорогоцінна і важлива, перш за все, для Господа. Саме тому він ставить когось служителем, когось у владу підіймає, когось душоопікуном, когось просто в сім'ї ставить оцією мамою, яка підіймає маленьких дітей. Пам'ятаємо, що коли ми допомагаємо одній людині, таким чином ми допомагаємо усім. І це під силу кожному. Тож, дякую вам, що були разом з нами у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо.
Дякую вам. Хай Господь благословить усіх вас в усіх добрих справах.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!